Goizeko 9:10 dira, azken bi asteuetan bakegintzari eta espetxe politikari eragiten dioten erabaki eta dirazpenak entzun ditugu Ezker Abertzaleko buruzagien ahotik, eta gaur gurekin da Fernando Barrena, Sortuko bozera maldea, egunon.
Egunon.
Rufi Etxeberria, zure alderdiko gatazkaren konponbiderako arduradunak itzaldi mamitsua eskaini zuen duela bi aste Iruñan, eta bakegintza arloan norabide aldaketa bat iragarri zuen. Batetik EPPK kolektiboari dei egin zion, gogoeta egin zezan, eta presoi ausardia eskatzen zitzaien, gaur egungo legedia dagoenean errespetatuz, bakarkako neurriak hartzitzatzen euren etxeratzea errezteko. Beti ere, aipatzen zuen Rufi Etxeberriak bi muga gainditu gabe. Damuarena eta salaketa egitarena. Ze bide urrats litezke eremu juridikoan gaur egun indarrean dagoen legedia kontutan hartuta presuek etxeratzea errezagoa izan dezaten?
Bueno, lehenengo esango nuke gu geu harritu gaituela nahikotxo Rufi Etxeberriak mintzaldi hortan esandakoak horrelako hautsak harrotu izanaz, ez zeren. Esan behar da, agian mintzaldi honetan lehenengo aldiz labur biltzen ziren edo bilduma egiten zen, ez, hainbat konturen bilduma egiten zen eta modu orokortu baten moduan aurkeztu jendaurrean. Baina honek guztiak oinarria du, oin ja, bi urte pasatxo, 2013ko abenduan okerez banago, zera, hainbat presoik kolektiboaren izenean, gogoan izango duzu, ba, paro dotrinaren inguruko epaia Estrasburgetik eta etorri zenean nola egin zen Durangon agerraldi bat, eta bertan ja oso modu nabarmenean aipatzen zen testu inguru politiko honetan kolektiboak egin behar zuela urratsa eman hain zuzen legalidadearen erabilpenean, eta banan-banan agertuta instituzio penitentziarioen aurrean, ez? Hori orain dela bi urte egin zen hausnarketa hori, horren ondorioz presoek banakako tramitazioak egin zituen Euskal Herriratzea eskatuz, hori espetxe zaintzak eta instituzioen penitentziarioek ukatu egin zuten, eta azken finean Rufi Etxeberriak hortan azaldutakoa horren garapen bat besterik ez da. Ez zera azaldu zuen? Oinarri hortan legalitatearen erabilpena eta erabaki kolektibo baten ondorioz presoak banan-banan legalitate penitentziarioaren aurrean agertuta, ze bide, ze modu biletu daiteke, azken finean denok daukagun helburu bat lortu aldera, Ezker Abertzalean bai behintzat. Guk uste dugu konponbide ekintzetarako garaia dela, espetxe inguruan eta presoekin dagoen arazo horri irtenbide bat eman beharra dagoela oso urgentea, eta beraz bilatu egin behar direla, eman behar direla pausoak, alik eta preso gehien eta alik eta denbora laburrenean etxera ekartzeko.
Bestera batera egingo dizut galdera. Orain egiten ari ez diren zer egin beharko lukete presoek estrategia berri honetara egokitu ezkero?
Bueno, edozen kasutan, atzimarratu behar da, esaten ari garen, zer egin beharko luketen, ez da inbeste hori, baizik eta gure ustez ze bide jorratu beharko luketen. Zazken finean, beraiek hartu behar dituzte erabakiak eta autonomia, importantea da hori, autonomia errespetatzea, erabakiak beraienak direlako. Baina, espetxe legediak adibidez aitortzen ditu bide batzuk, eman dezagon, hor dago eztabaida bat, eman behar dena presoen kolektiboan, balizko askatasun kondizionalak ze balditzetan eman daitezken, eta hor dago, hainbat erabaki hartu beharra permisoak direla, edo beste kontu batzuk orain arte egin ez direnak kolektiboak hartuta zeuzkalako autodefentsa moduko erabaki batzuk, politika penitentziarioak helburua zuelako kolektibo horrekin bukatzeko, eta daukan karga politiko guztia gainetik kentzeko, ez?
Hirugarren gradura adibidez hurbiltzeko neurriak.
Horrelako gauza guztiak, legediak posibilitatu egiten dituen espetxe onura guztiak, eta gure ustez, momentua direnak planteatzeko, helburu izan behar duelako, lehen esaten duen bezala, alik eta preso gehien, eta alik eta denborarik eskasenean etxera ekartzea.
Eta hori egin liteke Rufi Etxeberriak aipatzen zituen bi marra gorriak igaro gabe, alegia damurik agertu gabe, edota ikerketaren bidean informazioa erreztu gabe?
Bueno, guk uste dugu baietz, eta hain zuzen gauza bada, askotan esan dugu, gauza bada espetxe espetxe legediak zer biltzen duen bere letran, ez, hitzetik hortzera zer jasotzen den, eta beste gauza bat da urtetan gobernu desberdinek, bai Alderdi Popularrak zein Alderdi Sozialistak ere, espetxe legedi hortaz egin duten interpretazio eta aplikazioa, ez? Oso gauza nabarmena adibidez da urruntzea, espetxe lege nagusian, organikoan, esaten da presoak bere zigorrak bete behar dituela etxetik hurbilen dagoen bere etxetik hurbilen dagoen presondegian. Hori dio legeak, baino horren interpretazioa, horren aplikazioa guztiz kontrakoa izan du da interes politiko batzuk zerbitzatzeko, ba presoak alik eta urrunen kokatzeko, ez.
Zuke garrantzia kendu diozu neurri batean Rufi Etxeberriaren hitzaldiari, guk mamitsu bezala.
Ez garrantzia kendu, garrantzia badu jakina, baino harritu nauena ni behintzat izan du da horrelako sorpresa, ez, agertzea, eta horrelako harridura agertzea, gauza hoiek askotan esan egin direlako, eta
bai, zuk aipatzen duzu bilakaera baten ondorio dela, baina bai. Zuk ulertzen duzu baita ere terminologian aldaketa badagoela, ze orain ez da espetxe frontea hitz egiten.
Bueno, orain, baina nik uste dute horrek baduela logika bat, eta azken finean, Ezker Abertzaleak orain dela bost urte, egin zuen eztabaida estrategiko bat, dena mai gainean berriro jarri zuen eztabaida estrategiko bat, eta hor oso erabaki handiak eta sakonera handikoak hartu egin ziren estrategia hori eraberritu aldera, ez? Erabaki haiek hartu zirenetik, Ezker Abertzaleko erakunde ezberdinek, bai sortuk, zein sindikatuak, zein gazte erakundeak eta barrek, moldatu egin dute, beraien jarduna eta moldatu egin dituzte, beraien egin beharrak, eztabaida arek eman zuen, zera termino haietara, ez? Eta beraz nik uste dut, garaia heldu dela ere bai, zera, ba, Euskal Presoen kolektiboak dagokion hori ere egin dezala.
Ze sekuentzian orain hortaz Euskal Preso politikoen kolektiboa deritzanaren erantzuna beharko litzateke?
Jakina, horregatik lehen egin dizut azpimarra horretan, ez? Guretzako importantea da, azken finean, Rufi Etxeberriak mai gainean jarri egin du, ikuspegi zehatz bat, baino orain zera Euskal Presoek beraiek hartu behar dituzte erabakiak, beraiek dira protagonista eta erabakiak beraiek dagozkie.
Iñigo Urkullu lehendakariak astelenean adierazi zuen espero zuela presoen erantzuna asko jota aste batzuetako epean etorriko dela. Zuek ze epe daukazue buruan?
Eske ez dago eperik, segurazki jendeari zail egingo zaio hau guztia ulertzea, baino presoen kolektiboa hitz egiten ari gara 400 pertsona ingurutaz. Guzti sakabanatuta gaudenak eta izugarrizko zailtasunak dauzkatela inkluso beraien arteko komunikazioa izateko, ez? Beraz, eztabaida bat edo erabaki batzuk hartzea presoena bezalako kolektibo batean, horrek ez du zer ikusirik kalean, bizitza errealean egon daiteken zera, ba, kolektibo baten erabaki hartzeekin, ez?
Bueno, pentsatzekoa da baita ere.
Denbora, guk nahiko genuke denbora horiek alik eta motxenak izatea eta eztabaida hori arintzea gure ustez erabakiak hartzeko momentua heldu delako, baina kontziente izan behar dugu ere presoek pairatzen duten inkomunikazio horrek guztiak eta sakabanak eta horrek guztiak oso eragin eskasa daukala presoen arteko adibidez iritzi trukaketarako.
Erabakiak hartzeko momentua ulertzen dizut zuen ustez independentziaren bidean estrategia horretan lagungarri izango litzatekelako era honetako erabakietan aurrera egita, eta baita ere pentsatzen dut Ezker Abertzalearen barruan ikusi diren hainbat mugimendu disidente baita ere baretzeko moduko erabaki izango litzatekelako, ez?
Ba, ez dut uste aipatu dituzu mugimendu horiek buruan izanik botatzen diren horrelako proposamenak, ez? Kontrako esango nuke, nik uste dute buruan dagoen gauza bakarra da nola Ezker Abertzaleak bere osotasunean hartzen duen bide zehatz bat eraginkortasun betekoa lehen aipatzen izun helburu hori betetzeko. Guk aurrekoan ere bai Madrilen Auzitegi Nazionalean lortu genuen akordio horretaz eta balorazio egiten genuenean esaten genuen gure ustez aspaldian esaten ari gara momentua dela kartzelak ustutzeko eta ez betetzen jarraitzekoa, eta nik uste dut Rufi Etxeberriak Iruñan plazaratu zituen eduki hoiek zein guk Madrilen lortutako akordio horrek hori dutela helburu nagusiki.
Bai, ez du itxura ematen kasualitatea izan zenik, ez? Rufi Etxeberriak itzaldi eman eta Biharamonean zuek era horretako akordioaren berri bai. Ematea, epai itzartu bat, eta zuk zer horrek itxaropena adierazi zenuen, horrek bidea zabalduko duela salbuespen politikak aldatzeko. Epaiko akordioa egiteko ekimena fiskalaren aldetik etorri zela azaldu zenuten, fiskalak herri akusazioek eta defentsak hitzartu zutenaren inguruan ikuspegi desberdinak plazaratu dira, alde horretatik argibide bat eskatuko genizuke lehenengo, bai. Akusazioak onartzeak, berarekin dakar onartzea zuen jardun politikoa etaren aginduetara egin zenutela?
Ez, nik uste dut horrelakoak eta botatzen ari denak ez du irakurri ez, guk Madrileko zera, Auzitegi Nazionalen zer sinatu genuen. Firmatzeko jarri zitzaigun izkribuan, lehenik eta behin esan zitzaigun, aitortu behar genuela gertaeretan izandako parte hartzea, ez? Eta fiskaltzak, gertaera horiek dira fiskaltzak akusazio idazkian zerrendatu egiten dituen gertaerak, ez? Nere kasuan adibidez, esango dizut, 120 gertaera zerrendatu zituen, 120 gertaera horietan danak ziren bilerak, batzarrak, hau bezalako elkarrizketak irratietan, egunkarietan, telebistetan, interbentzio politikoak, manifestazioak, aktibitate politiko hutsa. Beraz, eskatu egin zitzaigun, finean, esatea, baietz, aktibitate politiko hura egin genuela, eta jakina hori zera esateko eta sinatzeko ez dugu inongo arazorik izan. Gehiago, epaiketan akordio hau iritsi da, epaiketaren fase, deklarazioen fasea ja igarota zegoenean, eta guk 35 inputatuok deklarazioetan gure egin genuen lan politiko hori guztia harrotasun handiz. Zer gertatzen da? Gero horrelako gauza bat sinatu ondoren, bai fiskaltzak zein alde guztiek, bere interpretazioa egiten duela, fiskaltzak egiten duen interpretazioa da, gertaera horiek dira, bai, eta nik hau eta beste leporatzen dizuet, kode penalean jasotzen denaren arabera. Baina guk esaten duguna da, hori guztia lan politiko zilegia izan zela, eta gainera azpimarratzen dugu, klabe legalean, hori guztia egin zela eskubide indarrean ziren eskubide zibil eta politikoen ariketan, eskubide batzuk inoiz, ezabatuak ezan ez zirenak inongo tribunalen aldetik.
Biktimek jasan duten oinazea hori aitortu zenuten akordioan, hainbat adierazpen politikoetan egin izan duzue aitorpen hori.
Bai.
Epai batean, hala ere, biktimen binaren aitorpena egiteak bide berri bat zabalezake epaitegietan aurrerantzean etor litezken epaiketetarako?
Ba, ojalá baietz. Guk beti esan dugu, biktimen kontuari dagokion eremu honetan, alde guztien aldetik onartu egin behar dela herri honetan multilateralki eragin den oinaze hori eta gainera etorkizunari begira konpromisoa egon behar duela oinaze horri errespetua adierazteko jakina eta baita ere erreparazio bat guztiz beharrezkoa dela eta hori beren giza eskubideen urraketa jaso duten pertsona biktima guztiek behar eta merezi dutela. Epaitegi batean sinatu izana gertaira hori guztien jabe egiten garela izan zen bezala eta idazkian jasotzen den bezala horrek balio nahi izatea biktimen erreparaziorako, biktimei horrek balio baldin badie guretzako oso ondo dago eta gainera guztiz bat dago epaitegitik kanpo azkeneko urteotan izan dugun portaerarekin eta azaldu ditugun iritziekin.
Ze beste epaiketari begira lagungarri izan liteke formula hori?
Bueno, oraindik ere ez dakit formula zehatz hori, ez, baino oraindik ere falta dira epaiketa politiko batzuk egiteko, buruan dauzkat 4-5, oraintxe momentu honetan askapenaren kontra egin zen epaiketaren epaiaren zai gaude. Eta gero beste 3-4 badaude gazte batzuk, daude bitan, eta gero beste pertsona batzuei, bizumario desberdinetan leporatu egiten zaie ekineko partaide izatea horretarrolako gauzak. Guk egun horretan akordioa sinatu genuenean, oso present izan genuen, sinatzen aginen ura, akordatzen ari ginen arek, eragina positiboa, izan lezakela, ez baitugu ziurtasunik, ez, parteek horrelako jarrera berdina, jarrera bera mantenduko ote duten etorkizunean, baina guk nahiko genuke baietz, zeren horrek oportunitate aukera bat irekitzen du guztiz joera politikoa daukaten epaiketa horiekin guztiekin behin betirako bukatzeko, eta gainera esango nuke eremu judizialetik kanpo erakusten dute, akordio horrek erakutsi egiten du, posiblea dela alde guztiei nahikotasuna ematen dien edukien bidez eta alde guztien adostasunaren baitan akordioak lortzea eman dezagun espetxe politikari dagozkion gauza askotan, biktimen tratairari dagozkion gauza askotan, edota zergatik ez, etaren armagabetzeari berari.
Eta hau ezintzen egin duela urte batzuk. Zintzen lehenago egin demoran, esaten dizut Iñigo Urkullu lehendakariak
Jonan Fernandezek galdetu zuen hori, eta nire erantzuna izan zen, hau zergatik ezin izan duten lehenago egin, lehenengo aldiz, Auzitegi Nazionalean, fiskaltzak horrelako jarrera izan duelako. Hau da, fiskaltzak inputatuei tratua egiteko aukera maiganean jartzen dien lehenengo aldia. Eta beraz, inputatu hon kasu honetan, ez, disponibilidadea eta edozein zalatzatik kanpo gelditu dadin, oso esanguratsua da, hori gertatu den lehenengo aldian, inputatuok horri heldu egin diogula, ez bakarrik gure epaiketarekin bukatzeko, baizik eta erabaki hori hartzen genuenean, oso kontziente ginelako eduki horiek, formato horrek, eredu horrek, balio handia izan dezakela etorkizunean.
Iñigo Urkullu lehendakariak adierazi du Eusko Jaurlaritzak lan egin nahi duela Ezker Abertzalearekin, zuen estrategia zertan den jakiteko, lotu duzu harremanen bat Jaurlaritzarekin?
Azken aldi honetan Jaurlaritzarekin eta EAJ-arekin ere bai dauzkagun harremanak mugatu egiten dira lan parlamentariora, ez? Han eguneroko harremana dago, baina gehien bat parlamentuari dagozkion kontuetan.
Baina bakegintza eta elkarbizitzarako ponentzia adibidez, ponentzian pentsatzekoa da erritmoa bizkortu litekeela horrelako akordioen atzetik?
Gure disposizioa erabatekoa da. Guk beti izan dugu bakearen gaiak denok behar gaituela modu batez edo bestez, eta gainera ez dugula, ez diogula bizkar egingo hori helburu daukan inongo guneri. Ez kaleko, inongo kaleko forori, ez inongo iniziatibari, ez da parlamentuan garatu daiteken lanari jakina.
Eta iruditzen zaizu adibidez PS Euskadiko Ezkerra ere errezago gerturatuko litzatekeela orain, zuek pausu hauek eman eta gero bakegintzaren ponentzira, edo horretarako behintzat arrazoi gehiago izan ditzakeela orain?
Hori beraie galdetu beharko litzaieke, ez? Baina nik uste dute disposizioa, guk bakarrik hitz egin dezakegu gure disposizioaz, eta esan bezala gure disposizioa erabatekoa da jarrerak hurbiltzen jarraitzeko, eta lehen aipatu dudan akordioaren formatu horretan konponbide berriak bilatzen jarraitzeko. Baina, nik uste dut horretarako egia esan, orain arte behintzat Alderdi Sozialistaren kasuan, eman beharko lirateke orain artean behintzat ikusi ez ditugun disposizio batzuk, ez? Nik esango nuke Alderdi Sozialistak eduki zehatzetatik harago badaukala hasierako posizio bat, inongo irtenbide elkarrizketatu eta elkarrizketaturik bideratzeko izugarrizko zailtasunak izan du dituena, ez? Eta disposizio hori baldin badago, gu mai horretan ikusiko gaituzte.
Etaren armagetz betzeari begira Euskal Erakunden eta eragileen parte hartzea planteatzen duzue, ze paper joka dezakete Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak?
Ikusi egin behar da, hemengo instituzioek, gu prez gaude, aztertzeko hemengo instituzioek ze paper jokatu dezaketen, ez? Argi dago, David Plari, prentsan egin zitzaion berriki orain hilabete edo egin zitzaion elkarrizketa batean, berak esaten zuen armagabetze prozesu horren baitan egiten ari diren, inventariatze eta zigilatze lan hoiek martxa honean doazela, aurreratuta daudela esan zuen, horrek behintzat gu itxaro pentsu egoteko moduko elementoak ematen dizkigu, ez? Etorkizun batean honek guztiak izan dezakeen garapenari begira, baina argi dago iritsiko dela momentu bat non lan hori bukatuta egongo den eta gure ustez ezinbestekoa da armagabetzea politikoki eraginkorra izatea denok, alde guztiok, asebete egingo gaituen formato batean, ez? Beraz, nik uste dut, guk oraingoz hortan utzi nahi dugu. Hemengo zera erakundeek bestelako ba referentzia gubernamentalek parte hartu ezean jokatu dezakete paper bat eta guk paper hori bilatu nahiko genuke berme publiko bat eman aldera, ez? Mm-hmm. Hortan ere nik uste dut jarrera guztiak aukera guztiak oso irekita daudela eta gure erabateko dispozizioarekin kontatzen dela.
Legealdia amaitzeko hala ere denbora dago, ez? Denboraren muga dago. Urrira bitarteko.
Legealdia kasi eta bukatu egiten dira eta tartean bizitzak aurrera jarraitzen du. Nik uste dute gai horrek garrantzi handia daukala eta begiratu behar diogula gehiago arazoak eskatzen dituen konpromezuei bakoitzak zer egiteko prest dagoen, zer egiteko prest dagoen ezkera bertzalea lehenengoa jakina, baina bigarrenik ere Eusko Alderdi Jeltzaleak, Eusko Jaurlaritzak instituzio bezala ze aportatzeko disposizioa daukaten bai armagabetzearen inguruan, bai espetxe politika berri bat lortu aldera, eta nik uste dut horrekin geratu behar dugula, ez?
Zue hitz ez etorri Jaurlaritzatik momentuz bilera baterako gonbiterik.
Ez. Baina nik esaten izun, nire ustez azkeneko aste honetako gertaera guztiak klabe, nire ustez, aspaldiko partez, positiboan etorri direnak, ez? Jendeak nik uste dut berri on bezala ikusi egin dituela, eta hori importantea da, gure psikologia kolektiboari begira. Mm. Nik uste dut, eskatzen digula alde guztioi berraztertzea gure posizioa, eta etorkizunean nola jokatu dezakegun eskuzabal, gure planteamendu politikoari, inork bere planteamendu politikoari uko egin gabe, jakina, baina nola jokatu dezakegun eskuzabal eta alik eta eraginkorren bestekin akordioak lortzeko egoera mugitu aldera, ez? Harriak mugitu daitezkela, ez? Esan genuen urtarrilaren 9ko manifestazio horri begira eta nik uste dut aste honetan modu xume batean bada ere demostratu dugula borondatea dagoenean nahikotasuna bilatu daitekeela alde guztien parte hartzeaz eta harriak mugitu daitezkeela.
Legealdi berriaz hitz egin dugu, Arnaldo Otegi lehendakari gai izango ote den ala ez EH Bilduko oinarriek aztertu beharreko kontua izango da jakina, baina eremu juridikoan Auzitegi Nazionalak berretsi du bere inhabilitazioa 2021ko otsailera arte eta hala ere bere abokatuek esaten dute Arnaldo Otegik lehendakari gai izateko aukerak badituela. Zuek ez duzue esango dugu Otegiren defentsak ez du epaia Auzitegi Nazionalaren epaiari erlegiterik jarriko Auzitegi Gorenean.
Ez da horrela egingo, azken finean, kasu honetan, Arnaldo eta bateragoneko besteak zigortu zituen areto berdinari eskatu zitzaiolako argipen bat inhabilitazio hortaz, eta areto hori mugatu eginda esatera nik honelako zigorra eman nuen, kitxo, bai, baina hori bagenekien, ez?
Esan gabe, ze kargu publikorako den.
Zeukala, aipatu duzun urte horrer arte, hori jakina da, baina kontua da inhabilitazio horrek praktikan ez daukala inongo eraginik, beraz zigortu zuen epaiak ez duelako inondik ere zehazten zertan datzan inhabilitazio hori, ez? Iker Casanovaren kasua guztiz berdina da, kasu berdinaren aurrean gaude, eta Iker Casanovak jarraitzen du lasai asko bere lan parlamentario egiten Gasteizko.
Hortaz, eta jodezagun militanten oniritzia duela.
Eta Arnaldoren ere bai, jakin behar da berak ze asmo daukan.
Baina pentsatzen dut hainbesteko presioa balima dago, ez? Bai alderdiko zenbait ahotsen zunda, eta bai kalean somatzen dena, bai. Ba, izan dezakela borondatea, jodezagun, bai. Konfluentzi bat badagoela militanten eta bere interesen artean. Hortaz, Ezker Abertzalearen plantementua EH Bildurena izango litzateke, Arnaldo Otegi lehendakari gai gisa aurkeztea eta gero ikusi ze bide hartzen duen inork horri legiterik jartzen ote dion ala ez?
Bueno, hori ikusteko dago. Nik bakarrik esango nuke Arnaldo Otegi lehendakari gai izango den ala ez, EH Bilduko oinarriek erabakiko dutela eta Arnaldo Otegik berak jakina eta hortaz ez duela erabaki definitiborik hartuko inongo gauzegit.
Baina Auzitegi Gorenean ez duzu legiterik jarriko, Auzitegi Nazionalak jarritako epaiaren ondotik. Legealdia amaitzen ari da, aipatu dugu bakegintzako lantaldea eta badago beste ponentzia bat lanean, gehienez autogobernuaren inguruko ponentzia, nahen demora gutxi daukagu, baina gehienez zertara iritsi zaitezkete legealdia amaitzerako? Adibidez, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren artean non egon liteke amankomuneko puntua? edo egon liteke?
Bueno, gu magainan jartzen ari garen hausnarketa xume xamarra da. Ez da maksimotako, ez, zera, proposamen bat. Gu maigainaratzen ari garen hausnarketa da, hemen daukagun marko autonomikoak ez du gehiagorako ematen, bere horretan, zera, aldaketa, sakoneko aldaketa bat behar du, sakoneko aldaketa horren oinarria izan behar du, ba, herritar guztien nahia, herritar guztiok erabaki alizatea zer nahi dugun gure etorkizunerako, eta gainera, momentu honetan, karo, hori da bestea, ez, Madrilen, badakigu, orain arte zer izan dugun Madrilen, espero daiteke Madrilen hemendik gutxira beste zerbait egotea, oso zalantzan jartzeko moduan gaude, ez, nahi dute, aukerak egongo dira alde bikot eskema bat martxan jartzeko, guk zalantza handiak ditugu, orain daudenak jarraitu edo berri batzuk sartu hori posible ote den. Beraz, guk nahi duguna da lerik eta behin diagnostiko bat konpartitu, ponentzia hortan bilduko diren talde guztiekin, eta aldebikotasun edo aldebakartasun ezko eskema baten arabera jokatu behar den ala ez.
Baina Eusko Alderdi Jeltzalearekin gutxieneko adostasun batera iristeko aukerarik ikusten duzu legealdi honetan, ez eta kontutan eduki akaso urrengoan jarraituko zenuketela, ez?
Nik disposizioak eta goza subjektibo dira, hori berriro ere beraiek argitu beharko lukete. Baina nik uste dut momentu honetan beraiek ere kontziente direla urtetan defendatu duten posizioa, hori da dena lotu behar da Madrilekin, aldebiko eskema itxi hori, ez, eta horrek bere mugak badituela eta eskema hori neurri batean agortu egin dela. Adostasunak etxean hemen lehenago bilatu egin behar direla eta gero denon artean erabaki behar dugula bide horri ze garapen eman Madrilen aurrean. Ba, nik horri ematen diot garrantzia. Hemen etxean lortu beharreko akordio hori.
Fernando Barrena sortuko bozeramale, eskerrik asko gaur gurekin zateagatik.
Eskerrik asko zuei.